ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je Kosta Kosovac, pesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Kosta.
Bog pomogao.
Tvoja druga zbirka pesama Šestar za Oreol nagrađena je Ćopićevom nagradom koju žiriraju akademici i od dobitnicima Živojinu Žiki Rakočeviću, Milanu Miciću i tebi govorili su Matija Bećković, Milosav Tešić i Jovan Delić na svečanosti dodele u Akademiji Sanu. Je li detinjstvo spona poezije između tebe i Branka Ćopića?
Pa sigurno jedna od glavnih spona, ja bih rekao, jer detinjstvo je glavna ta srž svakog umetnika, ja bih rekao, i pesnika, i pisa, jer toliko toga crpimo i kasnije u životu upravo iz detinjstva, odnosno iz onog čega se setimo u detinjstvu. I ja moram da priznam da se ne sjećam nekog najranijeg detinjstva. To je zanimljivo da vidimo koliko možemo da se setimo. Jerotić je govorio, ako se ne sjećate treće, četvrte godine ili pete, možda ste nešto potisnuli, pa se sećate tek tamo od pete, šeste, na primjer, godine. Tako da to u stvari ili je čovjek nešto potisnuo, ili je lenj pa mora da uloži jedan napor da se seti, ipak je dosta sad već godina prošlo, uskoro 29. rođendan, kao Branko Radičević. Tako da detinjstvo jeste nepresušan izvor bar ono čega se sećamo. Ćopić je naravno to literaturom pokazao i deluje mi i zadržao to dete. U stvari, kada pričamo o detinjstvu, govorimo o tome da treba zadržati dete, poput Puškina, kako je govorio, zadrži tu dečiju dušu i kroz one sive dane, jer ukoliko to ispustimo kasnije nećemo moći naći negde na putu.
E pa dobro, ja bih rekao da se na tebe, ali i na Ćopića, odnose tvoji stihovi iz pesme Posebno mesto, gde kažeš da na reči poezija čvrsto zaspiš u fetus položaju.
Jeste, to je tačno. Teo sam tom pesmom prosto da jedno sigurno mesto, sigurno mesto za mene označim, a poezija jeste mesto gde mogu da, kako u toj pesmi veše ide, ja sad ne mogu ni svojih stihova se setim, ali da stavim laktove, da se ispružim, da ovako, da onako, da sve to, pa i u fetus položaju zaspim. Ali u stvari, kad čovjek zaspi u fetus položaju, ja bih rekao kada se osjeća ugroženo, ili opet kad se osjeća kao malo dete, kad se osjeća onako da želi da se skupi sav, ja to mogu i u poeziji. Ne može čovjek tako da se osjeti na svim mestima.
Ili kad je toliko slobodan i prisan, kao u majčinoj utrobi, to je fetus položaj.
Tako je i ta vrsta prisnosti i sigurnosti, osjećaj sigurnosti, prisnosti. Tako da poezija je definitivno jedno to mesto, sveto mesto za mene.
A koliko tek to možemo još i primeniti na Branka i njegovu poeziju, njegovo i priče i pesme posvećene detinjstvu? On je potpuno bio ušuškan u svom delu.
Apsolutno. Mislim, Branko je zadržao i to dete u sebi i taj humor. Mislim, ona je jedna posebna ličnost i meni je, baš kao što sam rekao u govoru na akademiji, prosto samo žao što takvi ljudi koji zadrže dete i zadrže jednu sliku veselog, svetlog čoveka, nekad nose mnogo i tuge u sebi, nekako kao da to ide jedno sa drugim, kao da su to neka rođena braća, i taj humor i ta zaigranost, ali i ta tuga. Paradoksalno zvuči, ali je tako.
Dobro, sad pomenu i svoju besedu na dodeli nagrade. Pa kako bi nam prikazao atmosferu sa dodele Ćopićeve nagrade u akademiji?
Jedna divna, svečana atmosfera gde sam, čini mi se, nekako ja odudarao sa dečačkim likom. Ja sam bio, evo da se setim toga, ja sam bio na toj dodeli ili na dodelama možda i više puta, ne mogu da se setim, kada su moji prijatelji dobijali nagradu. Dobio je nagradu Sloba Jović i Dragan Marković, sa kojima sam jako dobar, ovako pričam o poeziji dosta. I to je bilo, čini mi se, da li 2020. ili tako. I onda sam ja se divio svemu tome kako je prvo to lepo, svečano, pa njihovim govorima. Nema svaka nagrada govor, odnosno ljudi pričaju proizvoljno iz glave. Ovo je isto lepo, je da kao koncert da se slože misli, da se napiše nešto. I sećam se da je, eto, baš za Dragana Markovića, da je imao divan jedan govor. Kasnije smo seli u kafanu Vuk, koja je odmah tu gde sede akademici. Seli sa pokojnim Goranom Petrovićem, tu je bio Delić, Dragan Stojanović, profesor je tada dobio, takođe, mislim, jedna...
Germanistike, germanistike, da, na filološkom.
Tako je, tako, mislim, jedna divna atmosfera. Tako je bilo i ovog puta. Jedna divna, uzvišena, svečana atmosfera gde su bili i moji prijatelji, poneki, ali uglavnom ljudi iz akademije i novinari, književni kritičari. Ljudima nisam delovao kao da imam preteranu tremu, imao sam, naravno, muški sam to podneo i rekao na samom početku govora da smatram da su me iznenadili i da je sve ovo previše za mene, kao što i smatram. Ne u smislu da ne verujem u svoju poeziju, ali da prosto imamo one pesnike koji su se delili na Akademiju nauka i na Skadarliju ranije, ako uzmemo Dučića i Disa i tako, nekako sam više smatrao da pripadam ovom delu Skadarlije, ali eto, hvala im i na ovome.
Skoro mi je baš pomenuti akademik Jovan Delić privatno rekao da sad sređuje svoju bibliografiju koja ima preko 1000 jedinica. I zar onda da tražimo uzore u onima što odustaju od literature i koji sumnjaju u njeno trajanje?
Tako je, tako je. Ne, apsolutno. Prvo, Jovan Delić je jedan divan čovek koji se meni obratio 21. godine, čini mi se, sa rečima da li je to bokser i tako, pošto meni u ovoj prvom izdanju zbirke Džemperi za kamenje piše, ja sam to onako kolokvijalno napisao, boksuje. Ja ne boksujem, nisam boksuo ni u kakvom klubu, da kažem, i tako, nego sam trenirao boks. I onda se on meni tako javio i onda posle smo shvatili da nas baš vezuje poreklo durmitorsko, kao što smo i pričali pre ovog razgovora malo, i ta Bukovica i tako. Kasnije tek sam shvatio o kakvoj veličini se to radi, o kakvom profesoru, o kakvom stručnjaku pre svega.
Pa dobro, u tom smislu možemo se zapitati i na ovaj način o pisanju, o njegovom otrajanju, toj žilavosti literature, i ti na više mjesta u knjizi to, u obe knjige to i tumačiš, kao recimo u minijaturi Pesnik. Bukvalno se pesma zove, ima jednu strofu i naslov je Pesnik. Mršav i iznemogao za poeziju plamti. Kako se taj plamen Kosta održava u Pesniku?
Plamti, da, za poeziju plamti.
Mršav i iznemogao.
Mršav i iznemogao od te posvećenosti poeziji. Pa, to odmah podsjeća malo i na Branu Petrovića, jel da, ono, kad gori čovek. Ja se sećam, evo da se setim samo ovom prilikom i pokojnog pesnika Dragana Kolundžije, sa kojim sam imao drugovo ovako, mislim, imao kontakt pred kraj njegovog života. Pričajući s njim o poeziji, ja sam stekao utisak da je taj čovjek do kraja goreo za poeziju. To je negde ideal do kraja života. Znači, ne samo u onoj prvoj mladosti kad svi govorimo, Kiše govorio, mora čovjek mlad ili da udara u tamburu ili da ne znam šta, samo nešto da radi. Tada svi mogu i da stvaraju tako. Ali ajde taj plamen zadrži kroz život i kasnije. I onda, eto, i kada je preminuo Dragan Kolundžija, ja sam dao jednu umrlicu gde sam napisao za pesnika koji je goreo za poeziju 24 časa. Taj plamen se održava na taj način što čovjek bude posvećenik poeziji. To je kao monaški, sličan jedan monaškom poslu, prosto celim telom, celom dušom, i to naravno zna da zamara, zato je on iznemogao, ali je na tom putu. Iako ga zamara, on je na tom putu jer veruje u to. Da ne veruje u to, sigurno bi izabrao nešto drugo, kao što Petar Pajić kaže u jednoj pesmi: zašto čitaš, zašto uzimaš te knjige, idi kupi pištolj, idi upiši boks, takvo je vreme, treba će ti više to. Ali on i dalje nastavlja.
Naravno, Dragan Kolundžija je pisao poeziju 60 godina. To je drug iz mladalačkih dana Branka Miljkovića i sada pomenutog Petra Pajića. Miću Danovića ćemo kasnije i posebno pomenuti. To je jedno društvo. Evo, vi ste sada prilikom dodele nagrade bili također sa akademicima koji pišu 60 i više godina. To je, u stvari, što bi filozofi rekli, a kod Platona se to nalazi, ta iskra koja kad se jednom zapali više se ne gasi, taj eros za stvaranjem. E sad, da li je i pesma Šestar, iz koje je izveden naslov nove, odnosno druge knjige, možda i ona aluzija na pisanje, i to kojim se ništa ne dokazuje, već veruje? Ovo je sjajno mesto, a odnosi se konkretno ovdje i transparentno na ikonopisce u poređenju sa Šestarom kao tehničkim pomagalom u matematici.
Tako je, tako je. Taj naslov, prvo, ja kuburim sa naslovima, nisam dobar, niti ih volim, nisam dobar u davanju naslova, a što se ne bi reklo po ovoj drugoj zbirci.
O da, sad si se korigovao, ovaj ne da je dobar, nego...
Ali, u principu, ne razmišljam toliko o naslovima, jer ne smatram ih, to je neko moje lično poetičko stanovište, da ih ne smatram sastavnim delom pesme. Nego je to nešto što naknadno dajem više kao jednu jedinicu gde može da se raspoznaje koja pesma, jel da? Da ne budu zvezdice. Ili naslov kao nešto što je srž pesme, pa ta jedna reč koja obeležava celu pesmu. Međutim, ovde sam hteo da napravim jedan spoj racionalnog i iracionalnog, što i jeste život, i što jeste donekle i moja poezija, je spoj racionalnog i iracionalnog, jer to je jedan sukob na dnevnom nivou koji imamo. Znači, mi imamo razne neke misli, a onda imamo obaveze. I to je specifično da razmišljamo o Dostojevskom ili ne znamo o nekim velikim problemima svetske filozofije, a moramo da kupimo pečenicu. Ja sam baš imao te primere isto u porodici, na primjer s majkom u kolima pričam o Van Gogu i ne znam, o njegovom psihičkom stanju ili ne znam šta, a otac prekida taj razgovor, treba da se uzmu ratkapne nove za kola i tako. Znači, to je taj jedan specifičan spoj svakodnevnog tehničkog, racionalnog i onog večnog u čoveku, iracionalnog, ali opet život je jedno i drugo, znači ne može jedno bez drugog, čini mi se.
I ostaje nam onda ova prava jaka dilema da se kroz poeziju, odnosno kroz slikanje ikona, ništa ne dokazuje, već veruje. Tako. Ako, što kažeš, ako hoćemo da spojimo to dvoje.
Tako je.
Koliko svoju poeziju tražiš, pa i pronalaziš u raznim prizorima svakodnevice?
Pa, to jeste srž moje poezije, svakodnevnice. Sad, znači, mnogo ima zanimljivih prizora, ali ono što, da bi ja mogao da napravim pesmu od toga, da bi to klupko moglo da se razmota, mora mnogo više da bude od jednog prizora. Znači, mora da me veže, moram da imam ceo jedan odnos prema tome. Dakle, ima zanimljivih prizora, ali prizor nije pesma. I to sam baš korigovao neke mlađe pesnike, pa i sebe, kad korigujem njih, korigujem i sebe na taj način, gde kažem, ne može se samo preneti određeni prizor, koliko god bio zanimljiv, i to smatrati pesmom. Ili određena anegdota, i da ta anegdota postane pesma. I to hvala Tešiću, kad je to primetio u govoru na svečanosti, da ja možda sam negde ostavio samo anegdota u ovoj zbirci Šestar za Oreol da stoji sama, ali sam uvek se trudio da pored anegdote još nešto tu bude da bi se moglo nazvati pesmom, jer anegdota je anegdota, pesma je pesma, aforizam je aforizam. I u tom smislu jako su inspirativni, život je inspirativan, naravno, dotine dušu skoro svaka stvar poznata, misao Rilkea. Ali da bi nastala pesma, moramo jednu nadogradnju na to napraviti. Tako da život je inspirativan, ljudi su inspirativni pre svega.
Pa, ovo što smo se složili, koliko ti pesme obiluju, što kaže sam, tim prizorima svakodnevice, vrlo su tematski razuđene i asocijativne. Ja se osjećam, Petar Pajić je znao to da ispriča javno, to je toliko dragoceno. Iz vremena kad se družio s Brankom Miljkovićem, bili su i vršnjaci, Petar bio godinu samo mlađi, i jednom prilikom, eto, to je bila prva upotreba tih prvih onih primitivnih telefona, Branko ga je nazvao, negdje su se našli, su se zadesili oba dvojica uz telefon, i pitao ga je Miljković šta radiš, on mu rekao ništa, a o čemu pišeš, nemam, kaže, o čemu da pišem, ništa ne pišem, a Miljković na to odgovorio, pa piši o tome.
Znam za to, to
je sjajno. Ali ovo što si rekao, ali bitni je taj odnos lični, najdirektniji mogući.
Tako je.
Da bi to bila, zaista se transponovalo.
Da bi oživelo, da.
Da bi oživelo, eto. To je nešto za neverovati. Pogledajte tu jednostavnost, a koliko je sada to teško potvrditi umetnički.
Tako je.
E, možda je jedna od, da kažem, šifri tvog pisanja u stihovima pesme Zar je to sve? Naime, to ću parafrazirati te čudesne tu reči, da tek iskopana poezija vapi za svojim telom. Ja bih rekao za svojim telom, odnosno za svojom temom. A da se nešto kopa ili da nešto curi iz pesnika, to je poezija iskopana. E sad kažeš, vapi za svojim telom.
Ta pesma, na primjer, Zar je to sve, je pesma o... znači, ja dotičem temu smrti u određenim pesmama, ne toliko često, zato što pre svega sam smatrao da neko ko je mlad ne može uverljivo da piše o smrti, jer nema formiran odnos prema tome. Šta mlad čovjek zna ako je još zdrav, pritom, na primjer, ako je zdrav, šta zna o smrti i šta se njega to tiče, što bi rekao. Ali... u par pesama se dotičem te teme i tu sam teo da kažem da duša prolazi kroz tu raku kao student nezadovoljan pokazanom garsonjerom. Znači,
tesno mu je.
Tesno, tako, pa je li moguće da je ovo, duša kaže, je li moguće da je ovo mesto gdje ću da skončam? Odnosno, odgovor je naravno da nije moguće. I to je odgovor u toj pesmi. Naravno da nije moguće da je to mesto prosto... A zašto sam i to napisao? Ne u nekom dogmatskom smislu, nego prosto imam jedan osjećaj u sebi da sva ta snaga koju mi nosimo ne može tek tako da nestane, da iščili. I u razgovoru sa Kadijevićem, Đorđe Kadijević, reditelj, ja sam njega pitao baš za to, kako je njegovo mišljenje, gde ta snaga, ajde ako je telo trošno pa postaje godinama, to se podrazumeva, ali gde ta unutarnja snaga, kako može to da iščili? Pa kaže, i to, sad ima i to logike, kaže, i to se godinama kruni, nestaje i onda i to kao telo potpuno propada. I dobro, sad to su neke druge teme. Poezija je zapravo konstantan jedan napor. Mi tražimo pesmu stalno, mi tražimo stalno to telo, stalno to meso. I to je kao taj, ja ne volim metafore generalno nešto, ali mislim kao jedan lovac koji stalno nišani. I to je zapravo nešto što zna najviše da optereti, jer u stalnoj si potrazi za pesmom, a ne mora čovjek biti u stalnoj potrazi za pesmom, ali tako je nekako da je u stalnoj. I onda ja imam najlepši period, zapravo nekako najveći mir kad napišem pesmu, tad znam da par dana ne moram uopšte da razmišljam. Tad sam zadovoljan par dana, imam tog odmora. Inače, ako ne napišem dugo pesmu, onda sam u konstantnoj potrazi dok se ne napiše, i to je jako iscrpljujuće.
Pa to je možda, ja znam, i ovdje si pominjao ga, verovatno ga i čitaš, akademik Vladeta Jerotić, sjajno, i kod nas na predavanjima, na nastavi i u javnim svojim tribinama voleo i znao da poveže, da učini onako komplementarnim stvaranje, bolest, dosadu, i on, to je zaista prejako, ali evo, na svoj način svedočiš i svojim životom kako je on našao. To je negde Kafka rekao, da je pisac koji ne piše čudovište.
To nisam znao, to je super.
Da, eto, ovo što kažeš, koliko si zadovoljan i ispunjen kad napišeš pesmu u odnosu na ono dok je čekaš, dok je tražiš.
To je sjajno rečeno.
Eto, Kafka još.
Zapisat ću.
Ili ono drugo što kažeš, kao lovac koji stalno nišani, pa ima onaj aforizam, dobar lovac nikad ne juri, nego čeka.
Tako je. Eto, mislim, to je ovo što smo rekli, iznemogao. Eto, od toga je pesnik. Ali ne treba se žaliti, mislim, to je deo posla.
U knjizi Šestar za aureol pesme su kraće, jezgrovitije od onih u prvoj knjizi Džemperi za kamenje. Kako sagledavaš tu pauzu od 4 godine između knjiga?
Pa ta pauza je, čini mi se, neophodna za moj način stvaranja, jer mi treba vremena. I ne umem da pišem brže. Ja sam doneo rukopis, to sam rekao na ovoj promociji prošloj, Draganu Lakićeviću 23. godine, pa je bilo 20-30 pesama, a on meni kaže, nije dovoljno, donesi mi sljedeći mjesec još 20 pesama pa da štampam. I ja se onako nasmeš, pa ja ne radim na terači, nema šanse, pa znam da nema šanse. Tako da, čini mi se do 5 godina je neki moj period koji mogu da...
Sad si znači to uskladio?
Čini mi se da će tako ići. Ima raznih primjera u književnosti, pa imamo primjer Pope koji je, ja mislim, napravio 16 godina jednu pauzu. Dakle, prosto treba jedan, znači, to je...
Pa eto, Milosav Tešić je prvu zbirku objavio sa 39.
Sa 39, eto, pa da. Znači, to je, svaka zbirka je formiranje jednog sveta ili produžetak tog sveta, ako je već formiran prvom zbirkom, na primjer. A da bi se formirao jedan svet, treba mnogo vremena. I Eto, zanimljivo je da su te pesme kraće, pa vidjet ćemo kako će biti u novoj zbirci, da li će to biti tako. A ovde su gotovo u zbirci Šestar za Oreol gotovo kao da sam pisao na etiketi za majicu.
Da. Dakle, da, eto. Ali rekao bih da si u centar pogodio u prvoj u knjizi Džemperi za kamenje, u jednoj od prvih pesama, bezbrižnoj pesmi, rečima između nas razvaljeni zidovi vremena. Meni je izgleda kao pravi orijentir tema u toj zbirki. Razvaljeni zidovi vremena između nas. To odslikava i tvoj tematski veliki raspon i asocijacije.
Mislim, vreme kao koncept mi nikad nije bio potpuno jasan.
Pogotovo moda nije, ni to.
Tako je. I u toj pesmi kažem i da se družim samo sa decom i starcima.
Jeste.
Naravno, to je taj ciklus, mislim, gde starci kasnije i postaju deca, mislim, to, a opet, kada uzmemo onu srednju generaciju, to su ljudi koji imaju najmanje vremena, najviše obaveza, pa često onda, da ne budem surov, ono, kolokvijalno da kažemo, najmanje duše, prosto ne stignu se bave nekim drugim stvarima. I zato u toj pesmi kažem da se družim sa decom i starcima. Jer deca i starci i pesnici, umetnici imaju vremena da uživaju u prirodi, da čitaju, da uživaju u literaturi. Koncept vremena meni lično nije bio nikad dovoljno jasan i mi ljudi, jel da, smo takve okvire napravili, ali pesnik se mora izdići iz takvih okvira, a pogotovo mora se izdići kad stvara. I kad stvara, čovjek uopšte nema, i kad sanja, to je isto zanimljivo, kad sanjamo nemamo pojama o vremenu, što je zanimljivo proučavati, ali i kad stvaramo također.
A to je interesantno za dvojicu možda i najvećih velikana naše literature 20. veka, Crnjanskom i Andriću. Crnjanski jeste proveo drugi svjetski rat u inostranstvu, ali on je bez jednog napisanog slova rekao je: dok je u kući mrtvac, u njoj se ne peva. Sa druge strane, ovdje na Zelenom vencu Ivo Andrić napisao svoje tri kapitalna romana. Tako. Jedno krilo zgrade, za ovo verovatno znaš, neka znaju i naši slušaoci ako nisu, oni koji ne znaju do sad. Krilo zgrade je puklo pod bombama, otvorena jedna, dakle, strana, čovjek sedi za stolom i neke beleške vodi. Ako ćemo o tom meta, nad vremenu ili izvan vremena.
Tako je.
I tu stvaralac, drugo je pitanje, dakle, on dobija impuls za pisanjem, ali u svom svetu je van.
Tako je, i pritom eto čisto sa te neke etičke, moralne strane, da kažemo, jel da Andrić nije ništa štampao tokom okupacije.
To je i Kašanin odbio, da, ovo je, od skoro, da, i to znamo.
Tako je, tako da, ali ja nekad razmišljam, ukoliko bih negde i radio nekoj, na primjer, prodavnici pa pisao, i ako bi bila pljačka pa bi neko teo da uzme, ja bih rekao, može, samo dođite za 10 minuta, evo, samo da
završim,
pa evo, sve.
Nosite tada.
Ali da. Stvarno tako mislim.
Pa, još uz ostalo, u više pesama, okrećeš se majčinom zavičaju, Gornjoj Vukovici kod Žabljaka. Kako si tu srastao sa selom na izvoru reke Vukovice u kamenitom, ljutom kraju?
Pa, znači, ajde da sada se osvrnem malo na majku. Majka piše pesme i kratke priče. I ona je, nikad nije, nažalost, ništa štampala. I ja sam i odrastao na tim nekim njenim pričama, koje su bile vrlo specifične i vrlo zanimljive. Sa vrlo zanimljivim motivima, i bilo mi je krivo zašto ona to nije izdala nikada. I onda ta sama pesma Bukovica, gde ona za svaki kamen po jedan džemper plete da bi to izgledalo lepše, a ljudi opet kažu, eto, dok oni Crnogorci nemaju šta drugo da rade nego čak i kamenju džempere pletu. To mi je delovao kao lepa pesma gde mogu da ubacim, da prikažem njeno stvaralaštvo, a pritom da to izađe kao, jel da, moja zbirka, pa da eto i njenu pesmu povedem sa ovim mojim pesmama za ruku. I tek kasnije sam ušao malo u to poreklo i šta zapravo ta Bukovica, šta taj Kršan predeo, šta taj Durmitor znači za mene. A Crnogorci su generalno jedan raspevan pa dosta onako i bučan narod, prkosan, i ja to sve vidim dosta u majci, u dedi, a pritom treba reći i da je majka i deda, znači to, oni nisu rođeni tamo, oni su iz Beograda, deda je Čuburac, rođen na Čuburi. Tako da moj pradeda je u stvari Milovan Seratlić, sudija Vrhovnog suda, i o njemu baš imam pesmu u Šestaru.
Jeste.
I zato što je on, i vjerojatno zbog toga što je bio sudija Vrhovnog suda u Beogradu, zato je njegova majka i pomislila da, dolazeći u Beogradu, dovoljno je da kaže vozi do Milovana, da to sad svi znaju. Tek sam u toj celoj relaciji shvatio značaj i Beograda za mene. Za mene je pre svega Beograd bitan, jer ja drugi predaju ne poznajem toliko. Ja sam Beograđanin, ne sad u onom nekom da se hvali čovek kao ja sam ovo, ja sam ono, prosto osjećam Beograd, njegove ulice, njegove, ali i Durmitorski Krš i ceo taj temperament i celo to, tu potrebu da se čovek izbori za reč, da se iskaže, a mislim da je to u Crnogorcima poprilično jako. Ono što mi samo žao, što kad pogledamo pesnike crnogorske, srpske, i tako, nemamo puno takvih pesnika. Ja sam baš sa Goranom Sultanovićem, on me je pitao, kad smo sedeli jednom u kafani Gusan, i on me pita, pa kaže, pa ko je sad tu još od pesnika, osim naravno Njegoša i Nikolića, ko je tu prisutan? Imamo ovog Leso Ivanovića, ili tako,
napravljeno.
Da, ali to je iznenađujuće jedino, ovako, činim se.
Pa dobro, tu je još i Blagoje Baković.
Blagoje Baković, savremenik, naravno.
Dragomir Brajković, Aleksandar Aca Sekulić, svi su oni jedna plejada.
Dragomir Brajković.
Jeste.
I njegova supruga Zorka, sa kojom sam jako dobar.
Sa Radio Beograda.
Jeste.
To je jedna bila uistinu plejada. U tom smislu, imaš i paralele, moguće paralele, znači zavičajnih i pesama između, u toj vododelnici između sela i grada, odnosno anonimnosti i života u zajednici, kako je i tvoja baka tražila od taksiste da je vozi kod Milovana.
Tako je. Imam pesmu Grad, na primjer, pesmu Grad.
Ajde da je čujemo, Kosta. Vrlo je upečatljiva i za ovaj trenutni kontekst u razgovoru i inače.
Ova pesma o selu i gradu, je li tako?
E, da.
Također u prvoj zbirci, evo dok nađem, ima pesma Grad, koja isto govori o tom odnosu. Ali evo ova kratka pesma. O selu i gradu. Kada je moja čukumbaba iz sela Gornja Bukovica prvi put došla u Beograd da poseti sina, sela je u taksi i rekla, vozi do Milovana.
Eto, e sad možemo čuti i Grad, evo ja sam je našao.
Hvala puno. Grad. Što je veći grad, to si više sam. Došljak to ne shvata. Ti poznaješ cijelo selo, a ja ni pola svoga sprata. Čelični vozovi u tebe zure. Sovjetski soliteri gordo stoje, umjesto železnice ljudi jure i niko nizakog ne zna ko je. Ovde se boluje od velikogradnje, ovde se boluje od velikih snova, sve je ovde megalomanskog ruha, izuzev ljudi, izuzev duha. A najviše samoće na trgovima ima i najusamljeniji si među ljudima.
E da, hvala. Da li te sve to dovelo i do akademika Miće Danojlića, kome je centar sveta bio u Ivanovcima iznad Ljiga?
Divni akademik Miće Danojlić je bio tada predsjednik Srpske književne zadruge, ako se ne varam.
Da, da, to je počasno u stvari jedno zvanje.
Jeste, počasno zvanje. Na relaciji on bio sa svojim rodnim mestom i Parizom. I ne mogu da se setim, da, kako je to bilo, da sam ja njemu poslao. Ja sam poštom, da, preko prijatelja, preko Dragana Markovića, čini mi se, baš pesnika koga smo pominjali, poslao njemu zbirku pesama Džemperi za kamenje, predstavljajući se tada kao najmlađi autor Srpske književne zadruge, što vjerojatno i jesam bio, i to ubedljivo, čini mi se. I onda je on meni napisao jedno divno pismo koje ja čuvam, koje bi možda mogao čak i da uramim, ali je čuvam negde u sefu, gde se on prisjeća svog detinjstva, svog dolaska u Beograd sa možda 15 godina, bosonog, zatim kada smo kod Džempera, podsjeća se toga da kako je majka svima ispisala braći imena na da ne bi pomešali te džempere, pobrkali. I eto, meni jedno obraćanje takvog jednog velikog starijeg pesnika mlađem mnogo mi je značilo i uopšte kroz ceo taj moj početak književni to mi je mnogo značilo. Zato tu vredi pomenuti ljude koje smo već pomenuli, poput Kolundžije, Dragana Kolundžije, Milovana Danojlića, Matije Bećkovića, Dragana Lakićevića pogotovo, i mnogih drugih, pa čak i Ljube Simovića, Tešića i tako dalje.
Koji su ti još pisci i knjige otvorili put u literaturu?
Pa ovi ljudi koje sam sad nabrojao su svojim prisustvom i uživo, jel da, i interakcijom sa njima otvorili me, a svakako i svojom literaturom. Što se tiče same literature, meni je to na početku bio Miljković, Branko Miljković dosta, da bi kasnije čitao razne druge, na primjer Dobriša Cesarić je meni jako drag pesnik. Onda imamo tu Stevana Rajičkovića. Zapravo Stevan Rajičković je moj pesnik. Ako bi jednom izabrao, to je Rajičko.
A zanimljivo, vidiš, pesnik vezanih, rimovanih pesama, odnosno soneta.
Tako je, pa ima toga kod mene, nema soneta, ali ima te melodije, ima ponekog vezanog stiha, zavisi, ali ta jedna unutarnja melodija, što bi rekao Nastasijević, postoji, koja nas vezuje. I Rajičković je uvek bio jedan od glavnih mojih pesnika. Zatim Petar Pajić. Ja jako volim Petra Pajića, žao mi je što ga nisam upoznao, jer relativno skoro preminuo, mislim 2017.
Da, da, 9 godina.
9 godina. Zatim Izet Kiko Sarajlić, Vito Nikolić, Brana Petrović, Desanka i mnogi drugi, Mika Antić na početku, mislim prosto plejada jednih pesnika, Ljuba Simović naravno, eto do skoro, mi smo trebali da uradimo jedan intervju za list Politika, nismo stigli, ali svakako i ti odgovori koje, odnosno taj razgovor koji smo vodili preko telefona je jedan intervju. Možda ja zapravo i napravim neke razgovore koji nikad nisu objavljeni ili nikad nisu ni stigli da se realizuju, poput, na primjer, razgovora sa slikarom Vojom Stanićem ili sa Ljubom Simovićem.
I za kraj, pomenuli smo je, možemo li joj čuti pesmu tvoje majke Mijone Bukovica, iz koje je izvučen naslov knjige Džemperi za kamenje?
Naravno, bit će mi drago. Bukovica. Evo šta bih ja uradila za svoju gornju Bukovicu, selo podno Durmitora. Da mogu, ispela bih za svaki kamen po jedan džemperčić, i to u raznim bojama, slatki sa dugmićima čak. I obukla bih to kamenje, jedan po jedan. Potom bih isplela mnogo veće džempere za stene i planine. Tada ne bih mogli da kažu go krš. Da su neki, rekli bi puca vidik, a ono sve šareno i lepo. A u stvari će reći, još jednom smo se uverili, evo vidite, pokazujući na nepregledno polje džempera. Ovi Crnogorci su toliko dokon narod, da su čak i kamenju ispleli odore.
Kosta, hvala.
Hvala puno.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.